VOA This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning. Saya Madioni, hari Selasa 25 April 2023. Semoga semua sehat dan selamat ya, terutama yang berada di sekitar Sumatera Barat berkenaan dengan gempa dini hari pada pukul 3 dini hari Selasa berkekuatan 7,3 skala Richter. Semoga semuanya selamat. Dan dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya pagi ini ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Jonah Cumming. Pagi ini juga ada laporan tentang Indonesia yang mengevakuasi 538 WNI dari Sudan.
Alhamdulillah, pada pukul 1.00 dini hari waktu setempat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 538 WNI.
Selain itu, laporan pagi ini juga akan menyajikan mengenai perkembangan evakuasi negara-negara besar termasuk Amerika yang menutup kedutaannya di Sudan.
Indeed, in just the last 36 hours since the embassy evacuation operation was completed, we've continued to be in close communication with U.S. citizens and individuals affiliated with the U.S. government.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Nah, sekarang saatnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, kita awali headline news pagi ini dengan kabar dari Indonesia. Gempa berkekuatan 7,3 skala Richter mengguncang bagian selatan Sumatera pukul 3 dini hari atau sekitar 3 jam sebelum kami memulai siaran ini. Gempa terasa di Kepulauan Mentawai, Tua Pejat dan Padang di Sumatera Barat hingga ke Nias Selatan di Sumatera Utara. Gempa yang berpotensi tsunami ini membuat pihak Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan tsunami yang hingga berita ini disampaikan masih berlaku, namun kami mendapat kabar akan segera dicabut. Gempa terasa selama 30 detik, membuat masyarakat sempat panik tapi terkendali. Masyarakat bergerak cepat menjauhi laut ke dataran yang lebih tinggi. Air laut dikabarkan sempat naik sekitar 10 cm. Belum ada laporan soal kerusakan struktural atau korban luka dan korban jiwa. Kini kita beralih ke Sudan. Sejumlah negara bergegas mengevakuasi diplomat dan warga negara mereka dari ibu kota Khartoum, Sudan, seiring terus berlanjutnya pertempuran di antara dua faksi yang bertikai di negara Afrika Timur itu. Sejauh ini lebih dari 420 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat pertempuran tersebut. Warga Sudan berjuang keras untuk bertahan di tengah pemadaman listrik dan layanan internet. Sebagian melarikan diri dengan bis dan mobil melewati jalan-jalan berbahaya yang juga diwarnai oleh aksi penjarahan. Pertempuran antara pasukan militer Sudan pimpinan Jenderal Abdel Fattah Burhan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo pecah pada 15 April lalu. Kedua jenderal sedianya adalah mantan sekutu yang bersama-sama merebut kekuasaan dalam kudeta militer tahun 2021, tapi kemudian bersaing sengit memperebutkan tampuk kekuasaan. Amerika hari Senin menjatuhkan sanksi terhadap 4 pejabat senior Iran yang dikatakan bertanggung jawab atas penindasan brutal para demonstran yang menentang polisi moral tahun lalu pasca penangkapan dan kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi berusia 22 tahun yang ditangkap karena tidak mengenakan jilbab secara benar dan kemudian meninggal di dalam tahanan. Amerika juga menjatuhkan sanksi terhadap pejabat kelima yang dikatakan telah memblokir situs media online terkenal dan memata-matai para wartawan dan pembangkang. Ini merupakan langkah Departemen Keuangan yang ke-11 di mana Amerika memasukkan para pejabat Iran ini ke dalam daftar hitam mereka yang terkait kematian Mahsa Amini. Langkah ini diambil setelah berkoordinasi dengan Inggris yang juga memberlakukan sanksi serupa. Sanksi itu memblokir pejabat Iran dari penggunaan dana dan properti apapun yang mereka miliki di Amerika dan melarang warga Amerika berbisnis dengan mereka. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Senin melakukan kunjungan mendadak ke Myanmar atas nama sekelompok negarawan senior yang terlibat dalam upaya mencapai perdamaian dan hak asasi di seluruh dunia. Televisi pemerintah Myanmar MRTV Senin malam melaporkan Ban sebagai wakil ketua The Elders bertemu pemimpin tertinggi Myanmar, Jenderal Senior Ming Aung Hlaing di ibu kota Naypyidaw. Televisi menunjukkan video kedua tokoh berjabat tangan dan duduk bersama. Namun lawatan ini belum mendapatkan informasi apapun rinciannya dari The Elders yang didirikan oleh Presiden pertama Afrika Selatan Nelson Mandela pada tahun 2007. Pendengar, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, badan pengawas yang berkantor di Swedia, mengatakan telah terjadi peningkatan pengeluaran militer global selama 8 tahun berturut-turut yang mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa pada tahun 2022 dengan jumlah $2.24 triliun. Dalam laporan yang dirilis hari Senin, SIPRI mengatakan pengeluaran militer secara global meningkat 3.7%. Tetapi pengeluaran militer Eropa naik tajam hingga 13% atau berarti peningkatan paling tajam dalam 30 tahun. Bantuan militer ke Ukraina dan meningkatnya kekhawatiran akan potensi ancaman dari Rusia sangat mempengaruhi keputusan pengeluaran banyak negara, tambah laporan itu. Pengawas independen Swedia itu mengatakan tahun lalu tiga pembelanja senjata terbesar di dunia adalah Amerika, Tiongkok, dan Rusia yang menyumbang 56% pengeluaran militer global. Beberapa negara secara signifikan meningkatkan pengeluaran militer mereka pasca invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Sementara lainnya mengumumkan rencana menaikkan tingkat pengeluaran selama 10 tahun ke depan. Sebagian peningkatan belanja militer paling tajam terlihat di negara-negara dekat Rusia, yaitu Finlandia 36%, Lituania 27%, Swedia 12%, dan Polandia 11%. Rusia juga telah meningkatkan pengeluaran militernya dan SIPRI mencatat bahwa pengeluaran militer Rusia naik 9% per tahun 2022 menjadi sekitar 86,4 miliar atau berarti setara dengan 4.1% PDB Rusia tahun 2022. Jumlah ini juga naik 3.7% pada tahun 2021.
Pendengar, sebanyak 538 warga negara Indonesia sedang dievakuasi dari Khartoum di tengah konflik bersenjata yang terjadi di Sudan sejak 15 April 2023. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Senin menjelaskan, warga negara Indonesia yang dievakuasi itu hari ini tiba di kota Pelabuhan Sudan untuk diseberangkan dengan kapal feri ke Jeddah, Arab Saudi.
Alhamdulillah, pada pukul 1.00 dini hari waktu setempat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat pada hari ini, 538 WNI telah tiba dengan selamat di kota Port Sudan yang terdiri dari perempuan 273, laki-laki 240, dan balita 25 orang.
Mereka menurut Retno sebagian besar adalah mahasiswa, pekerja migran, karyawan perusahaan Indofood serta staf kedutaan besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Khartoum dan keluarga mereka. Proses evakuasi tahap pertama ini dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Sudan, Sunarko. Ke-536 WNI tersebut diangkut menggunakan 8 bus dan 1 minibus KBRI. Mereka berangkat dari Khartoum menuju Pelabuhan Sudan kemarin pukul 8 pagi. Waktu tempuh perjalanan darat sejauh 830 km itu sekitar 15 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan 536 warga Indonesia yang dievakuasi tersebut menemui sekitar 15 pos pemeriksaan.
Rencana awal, seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata yang ada. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evakue lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap.
Dalam catatan KBRI Khartoum, orang Indonesia yang menetap di Sudan sebanyak 1.209. Dari jumlah itu, menurut Ketua Ikatan Mahasiswa Indonesia di Sudan, Abdu, pelajar dan mahasiswa sebanyak 785 orang. Pada evakuasi tahap kedua lanjut Retno, akan terdapat 289 warga Indonesia, sebagian besar mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan. Dia menghimbau agar setiap warga Indonesia yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri, agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Khartoum supaya mereka dapat dievakuasi pada tahap kedua. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan mengirim pasukan gabungan untuk membantu proses evakuasi WNI dari Sudan. Pasukan tersebut diantaranya terdiri dari prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat, Angkatan Udara, dan Tim Kesehatan.
Rencana akan berangkat besok pagi, dan ini jumlahnya dari kru pesawat, kemudian pengaman, dokter, dan sebagainya, ada 39 orang.
Pengiriman pasukan elit TNI Angkatan Udara tersebut diharapkan dapat mengamankan proses evakuasi WNI mengingat kondisi di lapangan yang masih tidak kondusif di Sudan, tambah Yudo. Dia menambahkan tim yang dikirim tersebut akan mengevakuasi WNI dari Port Sudan ke Jeddah dengan prioritas membawa sejumlah WNI lansia, anak-anak dan ibu hamil. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Berbagai negara bergegas mengevakuasi diplomat dan warganya dari Khartoum, ibu kota Sudan, saat pertempuran antara dua faksi yang bersaing di ibu kota negara Afrika Timur Laut itu terus berlanjut. Berikut selengkapnya. Kanada, Mesir, Prancis, Jerman, Italia, Swedia, dan Amerika termasuk di antara negara-negara yang menggunakan pesawat dan konvoi untuk membawa warganya keluar dari Sudan. Lebih dari 420 orang, termasuk 264 warga sipil, tewas dan 3.700 lebih terluka setelah terjadi pertempuran selama lebih dari seminggu antara Angkatan Bersenjata Sudan dan kelompok paramiliter yang dikenal sebagai Pasukan Dukungan Cepat atau RSF. Pasukan khusus Amerika dengan cepat mengevakuasi 70 staf kedutaan besar Amerika dari Khartoum ke Ethiopia pada Minggu pagi. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken, Senin, di Washington mengatakan setelah sukses mengevakuasi korps diplomatik dan keluarga mereka dari Sudan, Amerika juga terus membantu evakuasi warga Amerika lainnya di negara itu.
Indeed, in just the last 36 hours since the embassy evacuation operation was completed, we've continued to be in close communication with U.S. citizens and individuals affiliated with the U.S. government.
Dalam 36 jam terakhir sejak evakuasi kedutaan selesai, kita terus melakukan kontak dekat dengan warga AS dan pejabat terkait dengan pemerintah AS untuk menyediakan bantuan dan memfasilitasi rute keberangkatan yang tersedia untuk yang ingin pindah ke tempat yang aman, lewat darat, air maupun udara.
Prancis mengevakuasi hampir 400 orang dari Sudan pada Minggu malam, termasuk warga negara dari 28 negara dalam 4 penerbangan ke Djibouti, negara tanduk Afrika di dekatnya. Kementerian Pertahanan Jerman Senin mengatakan sekitar separuh dari 300 orang yang dievakuasi dari Sudan oleh militer Jerman adalah warga negara asing. Arni Kolat, juru bicara Kementerian Pertahanan, mengatakan,
"Ich kann nur die Nacht rekapitulieren und sagen, dass wir jetzt etwa 300 Menschen aus der großen Region von Khartoum."
Saya hanya menyebut upaya semalam dan bisa mengatakan kami sudah berhasil membawa sekitar 300 orang keluar dari wilayah luas Khartoum. Separuhnya warga Jerman dan yang lainnya berasal dari negara lain. Sebagian besar warga Eropa.
Inggris, Italia, Tiongkok, Spanyol, Lebanon, dan Jepang juga melakukan upaya evakuasi.
今回出国を希望するこれらの方々の
Ketua Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno Senin mengatakan pesawat pengangkut pasukan bela diri Jepang atau SDF akan dikirim ke Sudan untuk bisa mengevakuasi dengan cepat dan aman bagi mereka yang ingin meninggalkan negara itu. Evakuasi warga asing ini terjadi saat kedua jenderal Sudan yang bersengketa terus berperang tanpa ada tanda-tanda gencatan senjata yang diumumkan sebelumnya akan diberlakukan selama Idul Fitri. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA. Presiden Joe Biden akan menerima Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Gedung Putih Rabu. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan kekuatan persekutuan Amerika-Korea Selatan yang tahun ini ditandai dengan ulang tahun ke-70. Namun kedua sekutu ini juga menghadapi tantangan besar. Berikut selengkapnya.
Berita dari Semenanjung Korea itu-itu lagi. Korea Utara melancarkan provokasi berupa peluncuran misil bulan ini. Sebagai tanggapan, AS dan Korea Selatan memeragakan kekuatan militer seperti latihan yang melibatkan kapal induk Amerika. Skenario seperti ini berulang kali terjadi selama 7 dekade dan menyebabkan kedua negara ini bersekutu. Tetapi ketika kedua pihak merayakan persekutuan mereka minggu ini, beberapa isu yang melibatkan kepercayaan telah muncul. Isu terpenting adalah apakah Korea Selatan yakin AS akan benar-benar membela negara mereka. Pertanyaan ini dianggap sedemikian mendesaknya sehingga Presiden Yoon Suk-yeol mengusulkan agar Korea Selatan mengembangkan senjata nuklirnya sendiri kalau keprihatinannya dengan keamanan tidak ditanggapi. Untuk memberikan jaminan kepada Korea Selatan, Washington telah mengerahkan aset-aset militernya yang paling tangguh untuk melakukan latihan bersama yang sangat demonstratif ini. Tetapi Jenny Town dari Stimson Center mengatakan yang diinginkan Seoul lebih dari itu.
Is it enough? You know, is it ever...
Apakah itu cukup? Saya yakin Korea Utara terus terfokus pada pengembangan ICBM atau peluru kendali antar benuanya. Saya rasa tuntutan ini akan terus tumbuh, meskipun ada apresiasi dari Korea Selatan betapa besarnya sumber daya yang telah dikerahkan Amerika untuk persekutuan ini.
Sumber ketegangan lain adalah keengganan Korea Selatan untuk menyumbangkan senjata untuk Ukraina. Ketegangan AS dan Korea Selatan seputar Ukraina terpaparkan akibat kebocoran dokumen rahasia Amerika baru-baru ini, yang menunjukkan Washington memata-matai pejabat senior Korea Selatan. Untuk Yoon, tantangan terbesar adalah popularitas dirinya yang rendah di dalam negeri. Analis mengatakan hal itu memberinya fleksibilitas yang terbatas dalam kebijakan luar negeri ketika dia berusaha mempererat hubungan negaranya dengan pihak barat. Tetapi di Washington, Yoon berharap akan menghadapi hadirin yang lebih bersahabat ketika dia merayakan persekutuan yang sudah berlangsung 70 tahun yang tetap populer baik di Korea Selatan maupun di Amerika.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Bank Credit Suisse yang bangkrut hari Senin melaporkan lebih dari 61 miliar franc Swiss atau hampir 69 miliar dolar mengalir keluar dalam 3 bulan pertama tahun ini. Itu terjadi ketika pemerintah Swiss mengatur pengambil alihan oleh saingannya UBS atau Union Bank of Switzerland, dan Credit Suisse melaporkan hingga kini klien masih menarik asetnya dari bank itu. Bank yang berpusat di Zurich itu mengutip aliran keluar aset yang besar itu ketika memposting hasil yang menyimpang akibat penyelamatan darurat yang diatur oleh regulator pasar keuangan Swiss dan termasuk penghapusan sekitar 15 miliar franc Swiss dalam surat-surat berharga yang berisiko tinggi. Sebagian investor kini menggugat atas kerugian itu. Pengambil alihan oleh UBS diperkirakan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan dan sebagian dirancang untuk membantu menstabilkan sistem keuangan dunia yang diguncang oleh runtuhnya dua bank Amerika. Reputasi Credit Suisse yang berusia 167 tahun itu terpukul dalam beberapa tahun terakhir karena penurunan harga saham, serangkaian skandal, dan pindahnya para pelanggan yang mencemaskan masa depan bank. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, pihak berwenang Kenya menemukan sedikitnya 50 mayat anggota Gereja Kabar Baik International atau Good News International Church yang diyakini mati kelaparan karena keinginan mereka sendiri. Polisi menyelamatkan 29 anggota gereja itu di hutan dekat kota pesisir Malindi. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat karena Palang Merah Kenya melaporkan 178 anggota gereja itu hilang. Wartawan VOA Muhammad Yusuf melaporkan langsung dari Nairobi, Kenya, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, pasukan keamanan Kenya dan warga kota pesisir Malindi masih terus menemukan mayat orang-orang yang mati kelaparan karena mengikuti ajaran pendeta gereja Kabar Baik Internasional atau Good News International Church, Paul McKenzie. Inspektur Jenderal Polisi Kenya, Javed Kume, mengatakan telah berhasil menggali 11 mayat lagi dari lahan milik McKenzie di hutan Shakahola pada hari Senin ini. 29 orang berhasil diselamatkan. Javed Charo, salah seorang warga desa Furunzi di mana Mackenzie kerap memberikan khotbah kepada pengikutnya, mengatakan bahwa warga sangat sedih dengan kematian yang tidak masuk akal ini. Setiap orang merasa sedih, ujar Charo dalam bahasa Swahili. Tidak hanya mereka yang pergi ke gereja, tapi juga mereka yang tidak pergi ke gereja itu. Mereka kecewa dengan seluruh situasi yang belum pernah kami alami sebelumnya. Orang-orang jadi bertanya-tanya apa manfaatnya. Pendeta itu mengatakan anak-anak akan meninggal lebih dahulu, diikuti ibu mereka, para perempuan dan kemudian laki-laki. Pendeta Mackenzie telah ditangkap lebih dari satu minggu lalu setelah 4 pengikutnya meninggal karena kelaparan. Menurut laporan, para pengikutnya mengira dengan membuat diri mereka kelaparan, mereka akan bertemu Yesus. Sejak saat itu, pihak berwenang telah menemukan 50 mayat dari hutan itu. Charo mulai datang ke gereja yang diasuh Mackenzie pada tahun 2006, setahun setelah gereja itu dibuka. Ayah 8 anak itu mengatakan ia mengenal Mackenzie ketika menjadi supir taksi di akhir tahun 1990-an dan sering mencuci kendaraan untuknya. Laki-laki berusia 44 tahun itu meninggalkan gereja itu tahun 2017 ketika anak-anaknya mulai mengikuti ajaran Mackenzie yang anti sekolah. Ada aturan di gerejanya bahwa perempuan harus memotong rambut mereka dan tidak memakai make up atau riasan wajah. Ia juga mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah karena katanya tidak ada ajaran dalam Alkitab yang mengharuskan anak-anak pergi sekolah. Ketika sampai pada hal-hal semacam itu, saya melihat ada semacam permainan politik di gereja. Jadi saya memutuskan tidak lagi datang ke gereja, ujar Charo. Presiden Kenya, William Ruto, mengatakan tidak ada perbedaan antara tindakan pendeta itu dengan teroris.
What we are seeing in Kilifi, in Shakahola, is akin to terrorists.
Presiden Ruto juga telah mengarahkan Badan Keamanan Kenya untuk memantau kegiatan para pemimpin agama yang mempromosikan ideologi berbahaya. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Menurut World Alzheimer Report tahun 2019, sekitar 1,8 juta orang di Indonesia menderita demensia. Dan angka ini diproyeksikan akan meningkat menjadi 7,5 juta pada 2050 akibat populasi yang semakin lanjut usia. Penyebab paling umum demensia di Indonesia adalah Alzheimer's yang mencapai 70% dari semua kasus demensia. Usaha apa yang dilakukan Indonesia sejauh ini? Berikut laporannya.
Demensia Alzheimer adalah gangguan pada proses kognitif seseorang, berdampak pada emosi, daya ingat, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Alzheimer Indonesia atau ALSI adalah anggota Alzheimer Disease International yang berpusat di London. Organisasi ini memprakarsai perbaikan kualitas hidup penderita demensia serta keluarga dan pengasuh di Indonesia. Hal ini mengingat fakta demensia adalah jenis penyakit di mana perawatan pasien membutuhkan peran pengasuh dan keluarga yang lebih besar dibandingkan penyakit lain. Untuk memperoleh gambaran bagaimana demensia ditangani di Indonesia, VOA menghubungi Direktur Eksekutif Organisasi ini, Michael Dirk.
Ini di sini punya layanan di sini, yaitu layanan navigasi perawatan ALZI sebagai bentuk konkret yang kami lakukan untuk orang dengan demensia dan keluarga dalam perawatan pendampingan orang dengan demensia sejak tahun 2020. Jadi layanan konsultasi ini kami lakukan selama 1 jam via Zoom. Kami pertemukan antara keluarga dengan dokter dan didampingi oleh care navigator yang adalah caregiver senior yang sudah berpengalaman. Sehingga dalam sesi tersebut ada hasil follow up yang bisa dilakukan oleh keluarga.
Hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Yuda Turana yang menjabat sebagai Scientific Director ALSI dan juga guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya.
Yang penting kalau penanganan demensia itu tidak semata-mata pendekatan farmakologik dengan obat-obatan. Karena victim dari demensia kan bukan hanya pasiennya, tetapi juga caregiver dan keluarganya. Gitu.
Lebih jauh, Yuda mengingatkan pengobatan demensia belum mencapai hasil yang memuaskan, sehingga perhatian dunia medis masih difokuskan pada pencegahan serta mendeteksi gejala demensia sedini mungkin. Berbagai gangguan kesehatan yang muncul pada usia midlife atau pertengahan harus diperhatikan secara cermat.
Berbagai studi evidence-nya cukup kuat juga di midlife, di usia midlife seperti obesitas, ya, kemudian physical inactivity, kemudian hipertensi, ya, di midlife, berisiko diabetes, berisiko, kemudian loneliness, ya. Loneliness bukan tinggal sendiri, tetapi rasa tidak dihargai, rasa merasa sendiri juga itu faktor resiko.
Yuda menggolongkan faktor-faktor itu ke dalam dua jenis, yaitu yang bisa dimodifikasi atau dikendalikan dan yang tidak bisa diapa-apakan lagi.
Fokus kepada yang bisa dimodifikasi, yang gaya hidup, ya.
Profesor Yuda Turana menilai dari segi pengobatan farmakologi, baik di Indonesia maupun di negara maju, obat-obat yang dihasilkan penelitian untuk pengobatan demensia lebih bersifat memperlambat keparahan dan memperbaiki kualitas hidup sang pasien. Sejauh ini belum ada prosedur yang benar-benar mampu menghentikan proses demensia ini.
Pendengar, akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus onkoserciasis atau kebutaan sungai di rumah sakit di Kamerun, sebuah penyakit yang disebabkan oleh gigitan lalat hitam. Ratusan pekerja kesehatan telah dikirim ke desa-desa terpencil di pinggir sungai untuk mendorong mereka yang terinfeksi untuk mencari pengobatan. Berikut selengkapnya.
Seorang pekerja kesehatan menyambut dua orang pria dan seorang wanita di depan rumah mereka di distrik Saa, 74 km arah utara dari ibu kota Kamerun,
Yaounde.
Orang tertua di antara mereka bertiga adalah
Jean-Christophe
Onana, 45
tahun. Onana mengatakan penglihatannya belum normal setelah menerima pengobatan dari seorang dukun selama 2 bulan. Dia sangat percaya jika dirinya telah disantet oleh musuhnya yang iri melihat hasil panen kebun kokoanya yang berlimpah.
Pekerja kesehatan mengatakan Onana menderita kebutaan sungai, penyakit akibat parasit yang sangat lazim di Afrika, di mana 99% kasus terjadi. Menteri Kesehatan Kamerun mengatakan bahwa rumah sakit di Leke, unit administratif di mana Saada berada, telah melaporkan beberapa kasus baru kebutaan sungai terjadi dalam 3 bulan terakhir. Pemerintah di negara Afrika Tengah itu mengatakan peningkatan terjadi di daerah yang telah dilanda banjir dan di mana ladang pertanian baru dibuka di dekat sungai, sehingga menarik pemukim baru. Dr. Mata Raul Edgar Chete adalah seorang pekerja bantuan di Saa.
Kita mengatakan lembaga kemanusiaan dan pemerintah Kamerun telah memutuskan bekerja sama untuk melengkapi rumah sakit distrik Saa dan rumah sakit lainnya di wilayah yang mengalami peningkatan kasus kebutaan sungai dengan tes standar untuk mendiagnosis penyakit tersebut. Kita mengatakan onkoserciasis atau penyakit kebutaan sungai meningkat di Saa karena banyak sungai di sana menjadi lokasi berkembang biak lalat hitam yang menyebarkan penyakit itu.
Para pekerja kesehatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di pemukiman pinggir kali di Kamerun bahwa penyakit kebutaan sungai bukan kutukan atau santet karena perbuatan tidak baik tapi merupakan infeksi yang bisa ditangani dan disembuhkan di rumah sakit. Pemerintah Kamerun melaporkan bahwa para pemuda meninggalkan desa-desa terpencil di mana ada peningkatan jumlah warga yang menderita karena penyakit parasit pada kulit dan mata yang disebabkan oleh lalat hitam. Pemerintah Kamerun mengatakan selain Saa, beberapa ratus rumah sakit di wilayah Kamerun Tengah, Timur, dan Selatan dilaporkan menangani 6.000 infeksi baru dalam waktu 3 bulan. Jumlahnya mungkin lebih tinggi karena 70% dari penduduk Kamerun memilih pengobatan alternatif untuk penyakit kebutaan sungai sehingga menyulitkan pengumpulan data.
Pejabat tinggi GLIDE, Dr. Aisyatu Diawara,
mengatakan river blindness atau kebutaan sungai adalah masalah kesehatan masyarakat di Kamerun karena sekitar 6 juta dari 26 juta populasi negara itu sudah terinfeksi.
Musik. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan teknisi Jonah Cummings. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com.